قربا ابزتخفت مسمر ام حجر حمرا زلو من قصاص نقدي انت يمثل برهانه برهه نزل صعب طبطب لي اخلنا له
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራከብ ጽርጋ ኦም ሀጀር ሁመራ በወግዕ ድህር መክፋቱ አመንጎ ክልቴን ሀገራት ተጀምሩ ዝነበረ ናይ ንግድ ርክብ ዳግማይ ካብ ዝጀምር ሰለስተ ሳምንታት አውፂሩሎ ካብ ወለጋ ጉትን ዝተባሃለ ቦታ ዕፉን ፅዒኑ ዝመፀ መራሕ መኪና መልእሰይ ሙላቱ በላይ በቲ ዝተፈጥረ ዝምድና እቲ ነጋዳይን ዓዳጋይን ብዘይገለፀገም ንግዳውን ጥፈታቱ የካየድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
በበኩሌ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ብዬ ንማስበው ምክንያቱም አንደኛ ተነፋፍቆ የኖረም ህብረተሰብ ነው ፍቅር ለፍቅርም ስለተገናኘም በገበያውም ደስ ብሎትና ምንም እንከን ሳይኖር ሳይከፋፋ ነው እየተገበያየው ያለውና
በናታይ መክፋት ናይ ዝመስመር እዚ አዚው ጽቡቅ ኢለ የዝሓስብ እቲ ምንታይ እሲ ተነፋፊኦም ዝፀንሖ ህዝብታት ብፍቕርን ብምርድዳእን ነቲዕዳጋ ደስ ኢልዎም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ይሸይጥን ይልውጥን ስለ ዘሎ እቲ ርክብ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሞጆ ካብ ዝበሃል ዓዲ ፃዕዳ ጣፍ ፅዒኑ ዝመፀ ነጋዳይ ሚካኤል ተስፋይ ብወገኑ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ዓቕሙ መክሰብ ከም ዝረኽቡ እዩ ተዛሪቡ
እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ግን ራይካ ይኽእለልካ ትሕር ኮይኑ ምንም ማለት ኣይኮነን ብሕሞራ ጌርካ ተዘዋዊርካ ብተሰነ ጌርካ ካትመፅእ መገዲ ሓሙሽተ መዓልቲ ወሲድልና ያው በዚ ንመፀ ነበርናና በዚ ዜርና ንመፀ ዘለና ዋጋኡ ሓደ ኢና ንሸጡ ዘለና ዳሓን እዩ በቃ ምንም ኣይብልን ከም ቀደም እዩ ፅቡቅ
ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣካል ፅዒኑ ከምዝመፀ ዝተዛረበ ካልእ ነገዳይ ብወገኑ ፅርግያ መስመር ኦም ሃጀር ሁመራ ንዘመናዊ መካይን ኣዝዩ ምቹእ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እቲ ዕዳጋ መዓልታዊ ክቀያየር ባህርያዊ ከም ዝኾነ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ርክብ ብዘለዎ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ንኩነታት ኣብ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ኣሰራርሓ ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎካ
እዚ ኤርትራ ስንገባ ጋዊ በመሆን ማለት ንግድ ፍቃድ ያስፈልጋል በጫንበት ቦታ ላይ ሪያሊቲ ያለ እሱ የተከፈለበት አሱና የይዘን እሱና ሳይተን ነው እስካሁን ያለፈነ ያለ ነው
እቲ ሂዝና የዝመጻና ንብረት ካበይ ከምዛ አደግናዮን እንታይ ከምዛ ጻዓናን ዘረጋግጥ ህጋው ሰነድ ፈቃድ ንግዲ አርኢና ተፈትሽና ንሐልፍ እዚ ህጋው አሰራርሓ ንነጋዳ ይሁን ህዝብን መንግስትን ጠቃሚ ስለ ዝኾነ አይጥላአን እዩ መዐደግን መሸጥን ዋጋ ክነጻጸር ከሎ ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣክሳብ ከምዘይኮነ እዩ ዝዛረብ
ኮሎ ርካሽ ነው ኢትዮጵያ ብር እዚያ ላይ የሚገዛው እስከ ትራንስፖርት 8 ብር ፈጅቶ ነው የሚገባው 800 ብር ኩንታል ማለት ነው እዚ አሁን የሚገርም ነገር ዛሬ አሁን 430 እየተባለ ስራው ይህን ያህል የሚያስደስት ስራ አይደለም
ዋጋ አፉን ብ800 ብር ንኩንታል ገዚእና ክሳብ 430 ናቕፋ ንሸጦ እዚ ብዙሕ ዘዋፅእ ኣይኮነን አተር ካብ 2020 ክሳብ 2030 ብር ንኩንታል ገዚእና ካብ 150 ክሳብ 160 ናቕፋ ንሸጦ ዳጉሻ ክሳብ 800 ናቕፋ ንኩንታል ንሸጦ ፊኖ ካብ 950 ክሳብ 1000 ብር ገዚእና ን50 ኪሎ ክሳብ 550 ናቕፋ ንሸጦ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ድሓን እዩ ንጋዳይ ሳሙኤል ብዛዕባ ጉዳይ ሸርፊ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
ምንም ፀገም ኣይፈጥረልናኒ ኣብኡ እውን ይቕበልና እዮም ኣብዚ እውን ያው ኣሽሪፍና ንመፅእ ትናህና ገንዘብ ኣይቕበልዎን እዮም ኣይሰርሕን እዩ ናቕፋ ቀይርና ንመፅእ መስቤዛና ኣብኡ እውን ያው ዝቕይሩልና ኣለው እዮም መፍቲ ደንበር ማለት እዩ በቃ ዘድልየና ነገር ሒዝና ንኸይድ ኩሉ ነገር ኣብኡ ኣብቲ ዶብ ንውደ ኢና ቀብ ዝሸርፍ
መራሕ መኪና ሙላቱ ብወገኑ እቲ ዋጋ ምስ ንውሓት ናይቲ መንገዲ ክረአ ከሎ ሸርፊ ናይ ናቕፋ ብመንፅርብር ዝረዓለ ብምዃኑ ንተጠቃማይን ዓዳጋይን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እቶም መራሕቲ መካይንን ነጋዶን ኣብ መፈተሺ ኬላታት ዝግበር መስርሕ ግዜ ይወስደሎም ስለ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክመሓየሽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዶብ ንግዲ ከዓ ንኽልቲ ህዝብታት ዘርብሕን ብሕውነት ዘተኣሳስርን ስለ ዝኾነ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክሕይል ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም ካብ ከተማ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡብ ኣብ መንገዲ ደቂ ኣምሓረ ዝርከብ ግዜያዊ ዕዳጋ መርሓኖ ዝተፈላለዩ ናይ ምግብን መስተን ናይ ህንፃን ናይ ፅሬት ኣቑሑትን ብመንገዲ ኦም ሃጀር ሁመራ መዓልታዊ ብናይ ፅዕነት መካይን ይኣትሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጣፍ ንኹንታል ካብ 200 ክሳብ 400 ናቕፋ በርበረ ካብ 35 ክሳብ 40 ናቕፋ ንኪሎ ዘይቲ ናይ 5 ሊትሮ ካብ 155 ክሳብ 160 ናቕፋ ሲሚንቶ ንኹንታል 185 ናቕፋ ኣብ ምሻጥ ይርከብ እቲ ዕዳጋ ከከምቲ ብዝሒ ዝኣቱ ኣቑሑትን ጠለብ ህዝብን መጠናዊ ናይ ዋጋ ለውጥታት ከም ዝገብር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ነጋ ዶ ገሊፆም ከም ዝፍለጥ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ፅርግያ ኦም ሃጀር ሁመራ ብ7 ጥሪ 2019 መራሕቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዕ ምኽፋቱ ይዝከር ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ